Lasījums būs no 1. Mūzes grāmatas 48. un 49. nodaļas. Un pēc šiem notikumiem Jāzepam tika sacīts: Tavs tēvs ir sasirdzis. Tad viņš paņēma savus divi dēlus, Manasi un Efraimu, sev līdzi un sacīja Jēkabam: Redzi, tavs dēls Jāzeps nāk pie tevis. Tad Izraels atguva spēkus un apsēdās savā gultā. Un Jēkabs sacīja Jāzepam: Tas visu varenais Dievs parādījās man lūzā Kānā zemē un svētīja mani, un man sacīja: Redzi, es būšu tas, kas tev liek augļoties un vairoties, un kas tevi darīs par tautu kopu, un es došu šo zemi par mūžīgu īpašumu taviem pēcnācējiem pēc tevis. Tad nu tavi divi dēli, kas tev ir dzimuši Ēģiptes zemē, pirms es atnācu uz Ēģipti, Efraims un Manasi, būs manējiem, līdzīgi Rūbenam un Simeonam. Bet tavi bērni, kas tev dzimuši pēc viņiem, piederēs tev. Tiem jānes savu brāļu vārdi savās īpašuma tiesībās. Bet man, nākot no Mezopotāmijas, nomira Rahēle Kanāna zemē, vēl ceļā esot nelielā attālumā no Efratas. Un es viņu apglabāju tur ceļā uz Efratu, tas ir uz Bētlemi. Kad Izraels ieraudzīja Jāzepa dēlus, tas sacīja: Kas tie tādi? Un Jāzeps sacīja savam tēvam: Tie ir mani dēli, kurus Dievs man ir devis. Un viņš sacīja: Pieved tos man tuvāk, ka es tos svētīju. Izraela acis vecuma dēļ bija tumšas, un viņš nevarēja redzēt. Un viņš tos tam pieveda klāt, un tas tos apkampa un skūpstīja. Un Izraels sacīja Jāzepam: Es nedomāju, ka vēl redzēšu tavu vaigu, un redzi, tagad Dievs man ir līdz redzēt arī tavus pēcnācējus. Un Jāzeps tos paņēma no viņa klēpja un noliecās viņu priekšā līdz zemē. Un Jāzeps tos abus ņēma, Efraim pie savas labās rokas, Izraelam pa kreisi un Manasi kreisajā pusē, Izraelam pa labi, un tos pieved viņam klāt. Un Izraels izstiepa savu labo roku un lika to uz Efraima galvas, kaut gan tas bija tas jaunākais, un kreiso roku uz Manases galvas. Viņš krustaniski lika savas rokas, kaut arī Manasi bija pirmdzimtais. Un viņš svētīja Jāzepu un sacīja: Tas Dievs, kur priekšā staigāja mani tēvi, Abrahams un Īzaks, tas Dievs, kas man ir bijis mans gans visu manu mūžu līdz pat šai dienai, tas eņģels, kas mani atpestīs no visa ļauna, tas, lai svētīšos zēnus, ka viņu starpā dzīvo tālāk mans vārds, mana tēva Abrahama un Īzaka vārds, ka tie aug un vairojas zemes virsū. Un Jāzeps ievēroja, ka viņa tēvs savu labo roku lika uz Efraima galvas. Tas viņa acīm bija nepatīka, un viņš satvēra savu tēvu roku, lai to novirzītu no Efraima galvas uz Manases galvu. Un Jāzeps sacīja savam tēvam: Ne tā, mans tēvs, šis ir vecākais, liec savu labo roku uz viņa galvu. Bet viņa tēvs liedzās un sacīja: Es zinu, mans dēls, es zinu, ir to. Arī tas taps par tautu, arī tas pieaugs, bet viņa jaunākais brālis būs lielāks par to, un viņa pēcnācēji būs tie, kas piepildīs zemi. Un viņš to svētīja tanī dienā sacīdams: Tavā vārdā Izraela dēls svētīsies, tie teiks, lai Dievs tev dara tā, kā viņš Efraimam un Manasam ir darījis. Un viņš cēla Efraimu pār Manasi, un Izraels sacīja Jāzepam: Redzi, es mirstu, bet Dievs būs ar jums un vedīs jūs atpakaļ jūsu zemē. Un es tev dodu vienu kalna muguru vairāk par taviem brāļiem, kurus esmu ieguvis no amoriešiem ar savu zobenu un ar savu loku. Un Jēkabs sasauca savus dēlus un sacīja: Sapulcējieties, es jums gribu darīt zināmu, kas jūs gaida nākamajās dienās. Sapulcējieties un klausieties, Jēkaba dēli. Uzklausiet Izraelu, savu tēvu, Rūbenu, mans pirmdzimtais, mans spēks un mans stipruma iesākums, pirmais augstībā un pirmais stiprumā. Verdošs kā ūdens, tu nebūsi pārāks, jo tu gāji savu tēvu adusas vietā toreiz, tu apkrāvies ar vainu manā gultā kāpdams. Simeons un Levīs, tie abi ir brāļi, varmācības rīki viņu cērtamie cirvji. Viņu padomam, lai nepiebiedrojas mana dvēsela, viņu pulkam, lai nepievienojas mana sirds, jo tie savās dusmās ir nokāvuši cilvēkus un savā patvaļā sakropļojuši vēršus. Nolādētas, lai ir viņa dusmas, jo tās ir varmācīgas, un viņu niknums, jo tas ir nežēlīgs. Es tos sadalīšu starp Jēkaba ciltīm un izkaisīšu viņus Izrēlā. Bet Jūda, tevi tavu brāļi teiks, tava roka grābs tavu ienaidnieku skaustu, un tavā priekšā lieksies tavu tēva dēli. Jauns lauva ir Jūda, no laupījuma tu augsi liels mans dēls. Tagad tas notupies, izstiepies kā lauvas māte, kas gan viņu piecels? Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības, zīzlis no viņa kājām, iekāms tas šīlo nāks. Viņam tautas klausīs. Tas savu ēzeli sies pie vīna koka un pie vīna koka vītnēm savu ēzeļa mātes kūmeļu. Viņš savas drēbas mazgā vīnā, savu apmetni vīnogu asinīs. Viņa acis ir sarkanas no vīna un balti no piena viņa zobi. Zebulons apmetas jūras malā. Viņš mīt pie kuģu ostām, un viņa platība sniedzas līdz Sidonai. Īsašars ir kaulēns ēzels, viņš guļ starp aplokiem. Viņš redz, cik labi ir dusēt savā zemē, cik tā jauka, jo viņš ir liecis savu muguru zem nastas un klausībā kalpojas kungiem. Dans spriedīs tiesu savai tautai kā vienai no Izraela ciltīm. Dans ir kā čūska uz ceļa, kā bīsta modze tekas malā, kas iedzeļ pat zirgam nagā, tā ka jājais krīt atpakaļ. Kungs, es ceru uz tavu pestīšanu. Gads dzinēja viņu dzen, bet viņš dzenas tiem pa pēdām. Ašera maize būs trekna, un tas spēs pat ķēniņam dot gardumus. Naftalis, tramīga stirna, kas pauž skaistus vārdus. Augļukoks ir Jāzeps, augļukoks pie avota, kura zari stiepjas mūrim pāri. Strēlnieki cēla nemieru, viņi raidīja uz viņu bultas, karoja ar viņu, tomēr viņa loks nelūza un viņa elkoņi palika stipri. To darīja Jēkaba stiprums, viņa gans Izraela klīns. No tava tēva dieva nāk tev palīdzība, no visu varenā, kas tevi ir svētījis ar debesu svētībām no augšienes un svētībām no zemes dziļumiem, ar svētībām, kas nāk no mātes krūtīm un no mātes klēpja. Tava tēva svētības, kas ir pārākas par seno kalnu svētībām un pakalnu godību, tās lai ir pār Jāzepu galvu un pār izraudzītā galvu starp brāļiem. Benjamīns ir plēsīgs vilks, kas no rīta ieguvumu ēd un vakarā laupījumu sadala. Visas tās ir Izraela 12 ciltas, un tie ir vārdi, kurus viņa tēvs viņiem sacīja, kad viņš tos svētīja. Ik vien ar savu īpašu svētību viņš tos svētīdams svētīja. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Līga! Lūksim Dievu, lai arī viņš tagad svētīs šo te laiku, kad mēs ieskatīsimies dziļāk šajos vārdos, ko mēs tikko lasījām. Kungs, mums vajag, lai tu mūs pārsteidz, kungs, ja mēs tik ļoti pierodam pie savas ikdienas, pie savām nepilnībām, pie saviem grēkiem, pie tā stāvokļa, kāds viņš ir, kas ir vienkārši pieņemts, tās mēs pie tā pierodam. Mums vajag, lai tu mūs pārsteidz ar savu žēlstību, ar savu vārdu. Es lūdzu, lai tagad arī tu caur savu garu darbodamies, kad mēs ieskatāmies tavā vārdā, lai tu pārsteidz tos, kas tev vēl nepazīst, kungs, lai tu pārsteidz ar savu žēlstību, ar savu atklāsmi. Es lūdzu, lai arī tu tos, kas ir tavu bērni, kas tavā ģimenē jau, kas ir kristiešu tēvs, es tev lūdzu, lai tu pārsteidz arī mūs, jo mēs tik ļoti ieslīkstam rutīnā tēvs, ka mēs vairs bieži vien nesadzirdam tās lietas, kas ir tik brīnišķīgas, mums viņas neliekas nekas īpašs tēvs. Es tev lūdzu, lai tu mūs pārsteidz tagad ar savu žēlstību, ar savu klātbūtni, ar savu patiesību, ar savu pestīšanu. Tās lūdzu to, lai tu darbojies tagad, palīdz ar mani izskaidrot šīs te mūsu ausī bieži vien varbūt dīvainās lietas, ko mēs tikko lasījām, vienkārši saprotam tās, lai tas, ko mēs dzirdam, ir tavs vārds, tavs Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Viens veids, kā es parasti tā kā cenšos atrast, kā mums diagnosticēt cilvēku stāvokli šajā pasaulē. Man patīk vērsties pie tiem, kas ir, nu, tā teikt, varbūt nemaz nav kristieši, īpaši varbūt tās nav kristieši, bet kas ir pētījuši, domājuši par šo dzīvi, un viņi ir diagnosticējuši cilvēka tā kā situāciju šajā dzīvē. Viņi ļoti bieži vien veiksmīgi to izdara, tās bieži vien ir grāmatas, filmas, un bieži vien šī diagnoze ļoti labi saskanā to, ko Bībele saka par to, kas ir mūsu stāvoklis. Un viens no maniem labākajiem, varbūt šādiem te piemēriem nāk, Nu, viens no manām mīļākajām filmām savā laikā, viņa saucās Magnolija, un tur tas ir stāsts par tādiem daudziem, vienkārši tādiem salaustiem cilvēkiem visādos veidos. Un Pols Tomas Andersons, kur tā filma toreiz ir bija nominēta uz Oskariem, tur viņš tādā veidā cenšas pateikt, ka mūsos visos ir kaut kāda šī salaustība, un tas veids, kā viņš to tā kā pateica vienā tādā rindiņā, kas viss filmas garumā tur atkārtojās, bija tāda, kad viņš saka, Tu varbūt esi pateicis uz redzēšanos pagātnē, bet pagātne tev nav pateikusi uz redzēšanos. Tu varbūt esi atvadījies no pagātnes, bet pagātne nav atvadījusies no tevis. Ar to viņš tā kā cenšās pateikt, vismaz kā es to saprotu, ka tu brīžiem saki, es saņemšos, es mainīšu savu dzīvi, es mainīšos, es darīšu citādāk, es būšu savādāks. Es tās lietas, ko es esmu izdarījis, es ar viņam nelapojos, man kauns, es negribu, lai kāds par viņam uzzinātu, kāds es esmu. Bet es tam vienkārši nepiešu, es pasaku uz redzēšanos tam. Bet tās lietas nav pateikuši uz redzēšanos tev. No sievas tu neaizmuksi. Tu viņus visur ņem līdzi. Kaut kāda šī te cilvēka nespēja atbrīvoties no tā, kāds tu īstenībā esi. Ja? Un es domāju, mēs visu šo pazīstam šīs te apņemšanās, kuras nekad nepiepildās. Un kāpēc tā? Ja? Un ko mums darīt? Un tas šis lielais cilvēks jautājums. Kas tad mūs atbrīvos, ja, mūs no šīs te pagātnes pēdiņās? Un pirmā Mozes grāmata ir tieši patiesībā par to. Kas tad mūs atbrīvos no tā lāsta, kas esam mēs paši visādos veidos, ja? Un šīs te divu nodaļu vēstījums, ko mēs tikko lasījām, mēs drusku iestatīsimies, kas tad mums ir pateikts, ir tas, kad cilvēks ar saviem līdzekļiem to neizdarīs. Mēs paši saviem spēkiem to nevaram izdarīt. Tu Dievs izdara ielaužoties pārdabiski caur savu glābēju šajā te dzīvē, jā, pie mums. Caur savu žēlstību, tāpēc arī saucās, ka viņš ir žēlstības Dievs. Viņš to tas nenotiek dabiskā veidā, jā, šī atbrīvošanās no cilvēka slāsts. No visām tām lietām, jā, kur mēs savai pagātnē gribam pateikt uz redzēšanos. Jums katram ir tādas lietas, kurām tu gribi pateikt uz redzēšanos, bet tikai viņas kaut kā tev nepasaka uz redzēšanos. Viņas tev nav atvadījušās no tevis. Viņas visu laiku tev vākās līdzi, jā. Cilvēciskiem līdzekļiem mēs to nespējam izdarīt. Tu izdarīsi Dievs savā žēlstībā. Un tas arī pirmais punkts jums lapiņās, ko es esmu nosaucis, no žēlstības. Kā tad Dievs ienes šo te glābšanu, ja, mūsu dzīvē? Kā viņš ienāk, kā viņš darbojās? Mēs esam, ka pirmais ir no žēlstības, nevis dabiskā procesā. Jūs gribat saprast, kas tad ir pretēji žēlstībai? Tas ir parasts dabisks cilvēku darbošanās veids, cilvēciskiem spēkiem, cilvēciskiem līdzekļiem. Dievs saka, nē, tas nenotiks, tas ienāks ar mažu žēlstību. Kā mēs to redzam? Te ir šī epizode, kur Jēkabs, kurš bija saņēmis apsolījumu, ka caur viņu nāk šis te glābējs pasaulē. Tas no sākuma tik dots Ābrahāmam, ka caur viņu visas pasaules tautas tiks svētīts, caur viņu vienu no viņa pēcnācējiem. Un šis apsolījums tālāk tiek iedots viņa mazdēlam Jēkabam. Jēkabam ir 12 dēli tālāk, un no viņiem nāk šis te glābējs, ja es uz tā vienkārši. Un tagad Jēkabs jau ir vecs, viņa ir Ēģiptē, un viņš jau ir tu nāvi, un pie viņa Jāzeps, kas ir de facto valdnieks Ēģiptē, Jāzeps atved pie viņa savus divus dēlus, lai nodot viņiem šo te svētību. Un Jēkabs jau ir vecs, un jums ir priekšā šis te gabaliņš, ko es izņēmu ārā no 48. nodaļas, Un viņš tagad, nu kā, labo roku uzliek tam vecākajam, ja, kuram šajā antiekajā kultūrā vecākais dēls bija tas, kurš mantoja, kurš bija galvenais mantinieks ģimenē. Ja, kurš saņēma visas tiesības un visas atbildības un visas pienākumus. Un Jāzepam, protams, liekas, ka nu, dabiskais ceļš, ja, kā pie mums te viss cilvēciski notiek. Vecākais saņems to svētību galveno. Un Jēkabs sakrusto rokas. Viņš viņus neredz, viņš sakrusto rokas. Un jūs redzat, 17. pantājums priekšā rakstīts. Un Jāzeps ievēroja, ka viņa tēvs savu labo roku lika uz Efraim galvas, uz jaunākā. Tas viņa acīm nebija patīkam. Un viņš saka, nu tur tēti, tu esi sajauts. Viņš saka, nē, es neko neesmu sajauts. Jaunākais saņem šo apsolījumu. Jaunākais būs mantinieks. Nevis kāda ir cilvēciskā lieta kārtība. Nevis dabiskais veids, kā mēs saprotam, kā viss notiksies. Nevis dabiski, bet savu žēlastību. Tas pirmkārt pasaka, es tās trīs lietas gribu iezīmēt, ko tas nozīmēs praktiski priekš mums. Kad glābšana risinājuma šajā pasaulē, atbrīvošanās no pagātnes, tā teikt, ja mēs sākumā to iezīmējam, nenotiks pēc cilvēciskiem līdzekļiem vai tajā kārtībā, kā cilvēki dara lietas. Ar cilvēciskiem spēkiem tas nenotiks. Ja? Nevis kā tajā kultūrā, ja dabiski pie mums notiek tā, tu saki, nē, es pats savā veidā, kā jūs mums to negaidat, to darīšu. Un pats Jēkabs bija piemērs tam. Nevis vecākais brālis viņa ģimenē saņēma šo apsolījumu svētību un šo te, ka viņa caur viņu nāk šī līnija. Nē, Jēkabs saņēma. Arī viņš bija kā jaunākais, un Dievs saka, es ar tevi darbošos. Pretēj cilvēciskajiem pieņēmumiem. Tāpat arī šeit mēs to redzam, kad jaunākais saņem. Nevis cilvēciskajiem līdzekļiem, tikai Dievs apējot cilvēciskos darbošanās līdzekļus ienesīs. Es jums došu piemēru. Kā mēs uzskatām, kā ienāks glābšana? Kas tie cilvēciskie līdzekļi? Materiālā labklājība, prēzi, fiziska labklājība, veselības aprūpe, sociāla aprūpe. Tas būs tās lietas, kas ienesīs glābšanu šajā pasaulē. Tas ir cilvēciskais veids, kā mēs domājam. Tāpat laikā, ja jūs paskatīsieties, kādi pētījumi ir par materiāli nodrošinātākajām kultūrām, viens no visaugstākajiem pašnājību līmeņiem. Viens no visaugstākajiem līmeņiem, kur cilvēki pasaka, mēs jūtamies nelaimīgi. Un paradoksāli, interesanti, ja es esmu redzējuši šos te pētījumus, laimīgākie cilvēki bieži vien, cilvēki, kur viņi subjektīvi pasaka, kā viņi jūtas, nāk no trūcīgākajām zemes daļām, no Āfrikas. Šveica, piemēram, ja jums tur nācies tur būt, jūs nenormāli materiāli nodrošinātu valsts. Sakārtot, sistēma darbojās. Kur bija tas variants? Man liekas, tieši ka Šveici viņi pateica, ka viņiem nevajag nekādu palīdzību krīzes gadījumā, kur tur bija visās tas situācijas. Jā. Viens no visaugstākajiem pašnājuma līmeņiem pasaulē. Koreja, Dienvidkoreja, vienīgā, man liekas, Azijas valsts, kas krīzē nepiedzīvoja nekādu. Nu, protams, ka viss piedzīvoja, bet ekonomika principā nesajūta, jā. Viens no visaugstākajiem pašnājuma līmeņiem pasaulē. Ja? Ko tas nozīmē? Tie ir tādi signāli un piemēri, ka protams, tās lietas, viņas, protams, ka mēs dzīvojam komfortā. Mēs neviens negribam no viņām atteikties. No sociālās aprūpes, ekonomiskās labklājības, no veselības aprūpes. Tās labas lietas, viņas padara mūsu dzīvi komfortablāku. Bet viņas nespēs ienest šo te galējo risinājumu. Tikai Dievs pats to izdarīs, apējot cilvēciskos līdzekļus. Jā. Ne tā, kā cilvēki to darīja. Tas pirmkārt, šī te roku samainīšana pasaka, ka Dievs ienāks un darbosies šajā pasaulē un nesīs risinājumu, ne tā, kā cilvēki to darītu. Pretēji cilvēciskiem pieņēmumiem. Jā. Otrakārt, ka Dievs savu žēlstību dod tiem, kas nestāv pirmie rindā uz to. Kas neatrodas pirmie rindā, lai saņemtu Dieva žēlstību. Viņš nāks pie tiem, kas cilvēciski runājot nav pelnījuši. Ja? Morāli bankrotējušiem cilvēkiem. Mēs jau to redzējām šajā te ieskatā pirmajā Mozes grāmatā, Kas tad ir šī ģimene, ja mēs viņus te tā, ja esam vērojuši vairākas nedēļas? Jēkaba 12 dēli. Mēs redzējam, ka viņi ir tas, ko mēs šodien sauktu, visnopietnākajā veidā par nelabvēlīgu ģimeni. Morāli bankrotējusi ģimene. Pats Jēkabs, ja mēs jau esam par to runājuši. Krāpnieks. Izkrāpa tēvam pirmdzimtību. Jā. Apmānīja savu brāli tā, ka viņam nācās bēgt, lai viņu nenogalina, ja viņa paša brālis. Viņa dēli, šajās svētībās arī mēs drusku redzējām, morāli bankrotējuši cilvēku, viens otru gatavu nogalināt. Jāzep gribēja nogalināt no sākuma, pēc tam apžēlojas aizsūtīja pārdeva verdzībā. Jā. Mēs tad, kad mēs lasījām šīs svētības, es ceru, ka jūs nebijāt galīgi aizmiguši, ka jūs arī drusku paklausījāties, ko viņš saka par savu pirmdzimto? Atkal tas pats princips. Pirmdzimtajiem jāsaņem ir šī tā galvenā svētība, un Rūbens, šiek Rūbens nebūs, viņš mans pirmais. Bet ko viņš darīja? Tur ir tā epizode iepriekš pirmajā mūsu grāmatā, ko mēs redzam, ka viņš nāca un pārgulēja savu tēvu sievu. Jā. Pārējie brāļi tur bija pa Simeons un Levijs. Ko viņi darīja? Ja viņš saka, es nolādu viņu dusmas. Ja viņi savās dusmās tur izgriez veselu ciematu, tur noslapkoja. Jā. Mēs ļoti realistisku priekšstatu iegūstam par to, kāda tad ir šī tā Dieva ģimene. Tie nav cilvēki, kas stāv pirmajā rindā uz Dieva svētībām, cilvēciskiem, mēs sakam, kur viņas būtu pelnījuši. Ja? Viņš saka, nē, par spīti tam, tieši es darbošos caur šādiem cilvēkiem. Es nākšu pie tiem, kas nav pelnījuši. Es došu savu žēlstību tiem, kas nav pelnījuši. Arī jau pie otrā punkta šis te gabaliņš, kas jums ir, cilvēciski domājot, mēs sacītu, no šiem 12, kurš saņems šo apsolījumu, ka no viņa nāks pasaules glābējs ķēniņš, valdnieks, pestītājs, šis te glābējs, ar ko tik svētīts visu zemes tauts. Kurš? Protams, ka Jāzeps. No šiem 12 ir viens labais varons, tas ir Jāzeps, kurš bija uzticīgs, pat tad, kad Dievs likās, ka viņš ir atstājis, ka viņš bija verdzībā, cietumā, viņš palika uzticams, un viņš kļuva par valdnieku Eģiptē. Pareizi, viņš, farons teica, nu, tu principā tehniski es otrā vietā, bet reāli pirmā vietā. Viņš ir Eģipts, kā šis multens Eģipts princis un tā tālāk, ko mēs visi zinām arī. Ja? Cer, kur jānāk šim te pestītiem glāb, kuram jāsņem galvenais apsolījums lielākais? Protams, ka Jāzepam. Un mēs redzam, ka Dievs atkal apies šo te princi. Viņš saka, nē, cer Jūdas. Kurš tad bija? Jūdas bija tas, kas ieteica, ka Jāzeps jāpārtot verdzībā. Jūdas bija tas, kas bija amorāls. Cilvēks, kas bija aizmirsts par Dieva apsolījumiem. Jā. Kurš bija atmetis Dieva apsolījums. Bet Dievs saka, nē, žēlstībā nevis ar cilvēku darbiem. Tiem, kas nav pelnījuši. Jā, mēs redzam, ka Jūdam tiek dots šis tie apsolījums, ka caur viņu nāks glābēs. To mēs lās apskatīsim otrajā punktā. Cien varam sakot, šis te princips, ka Dievs žēlstībā ienāk ar savu glābšanu. Tas nozīmē to, ka Dievs dod savu žēlstību tiem, kas nav pirmie rindā uz to, kas šķietam to būtu pelnījuši. Jā. Morāli, labi, reliģiozi, citreiz. Es nezinu, jūs neesat kādreiz ievērojuši, cik ļoti cilvēki, kur ir ļoti, varbūt tās, korekti, pareizi, tikumīgi, kad viņi izdzird, es esmu ļoti daudz tos saskārējis, ka viņi izdzird par to, ka Dievs žēlstībā tiem, kas nav pelnījuši dod, viņi šausmīgi nikni paliek. Es nezinu, vai jūs to esat pamanījuši. Piešķiņ, tieši tie, kas ir tie, mēs pēdējās teikt, labie, viņi nenormāli sadusmojās, kad viņas izdzird par to, ka Dievs dod žēlastībā savu glābšanu cilvēkiem, kas to nav pelnījuši. Ja? Piešķiņ, tieši tie cilvēki, kas atmet glābšanu, ja, ko Dievs dāvā Kristu. Mēs to redzam arī šī vēstulē korintiešiem pirmajā nodaļā, kas jums ir šī otrā rakstvieta pie pirmā punkta. Pāvils atkārto šos ir pašu domu, ja, ko mēs tikko redzējām. Raugat, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augstu dzimušo. Bet kas ģeķīgs, ja muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai likt kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai likt kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu, to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, neliels Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienotībā ar Kristu Jēzu, kas mums ir kļuvusi par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu, par pestīšanu, lai būtu kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Jā. Dievs šādā veidā atņem jebkādu pamatu cilvēkam lepoties ar kaut ko Dievu. Lepoties tādā nozīmē, ka tu varētu Dievam teikt, tu man esi parādā, es to esi pelnījis, tev man tas bija jādod. Dievs saka, es to dodu jums pilnīgi kādā, un tieši tiem, kas nav pelnījuši. Lai neviens nevarētu lielīties manā priekšā. Ja visu mūsu pestīšanu, glābšanu, mūsu status Dievu priekšā, ir tāpēc, ka Dievs mums to ir devis. Un ziniet, tas izdara divas lietas. Tas tevi iepriecinās tad, kad tu zini, ka tu neesi pelnījis, jo tev Dievs pasaka, protams, ka tu neesi pelnījis. Tad tajos brīžos cilvēku sirdī ir kaut kas tās, kas vienmēr mums saka, nē, man kaut kāds bija jānopelna. Jā. Dievs, un tad, kad tev, tad viņš pasaka, nē, es tev nepieņemu tāpēc, ka tu to būtu pelnījis. Tā ir labā vēsts. Jā. Lai ir cik tumšas lietas tu sevi neatklāt, un tu viņas atklāsi, tev to var absolūt, jo tu vairāk augst Kristu, jo vairāk tumšas tu savā sirdī atklāsi. Vienmēr būs šī žēlstība priekšā, kas tev teiks. Ne jau tāpēc, ka tu biji labs Dievs tevi izredzēji. Jā. Un trešā lieta, ko tas mums pasaka, ko tas nozīmē praktiski, ja mēs sakam, ko tas nozīmē mums, ja, ka Dievs apiet cilvēciskos šos te glābšanas veidus, ka viņš no žēlstības nāk pie mums. Kristiešiem tas mums pasaka, ka šī dabiskā lietu kārtība tiks izjaukta. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs savā dzīvē bieži vien saskaramies tas, ko es teicu, ja ar šo te dabisko lietu kārtību, ka dabiski mēs netiekam ar saviem grēkiem galā, mēs netiekam ar šīm te lietām galā. Ka mēs cīnāmies, lai kā cīnīdamies, un kā Pāvils saka, ko gribu, to es nedaru, un ko es negribu, to es daru. Un šis ir apsolījums, ka Dievs Viņš saka, es tev glābšu no šīs dabiskās lietu kārtības. Šī dabiskā lietu kārtība, ja mēs tā varam teikt, kas bieži vien arī ko kristieši piedzīvo. Kaut arī mēs augam, mēs maināmies, jau tagad Dievs izmaina cilvēkus, bet ir kaut kāda cīņa, kur bieži vien tev liksies, es viņu nespēju uzvarēt. Tad Dievs, viņš saka, viņš nāk ar šo apsolu, viņš saka, šis te dabiskais process, kā tas iet, jā, Šis dabiskais process, kur tu kaut kā nekādīgi tev tā pagātne neatvadās no tevis. Tu no viņas lai grib atvadīties, bet viņi no tevis neatvadās. Jā. Viņi kaut kā tev nelaiž vaļā. Tev saka, viņš to izjauks. Šo te dabisko, jā, ja mēs sakam, vecākais tiks svētīts un jaunākais netiks svētīts, Dievs saka, es to apēju. Es šo dabisko kārtību. Var arī Jūda, jā, ja mēs sakam, Jūda bija galvenais neliets tur, kas gribēja savu brāli nogalināt un pēc tam piedāvāja viņu pārdot verdzībā. Šis dabiskais, mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas dabiski vieni ir pelnījuši, tie labie, un tad ir sliktie, kur nav pelnījuši, un viņiem nav izredzes, jā. Ja? Viņiem nav izredzes, ir kaut dabiskā lieta kārtība, ja mēs skatāmies uz pasaules. Tie saka, es to apiešu. Es šo dabisko lietu kārtību izjaucu. Ja, mēs to piedzīvojam jau tagad savā dzīvē. Es domāju, mums svarīgi arī dzirdēt šo vēstu, ko Pāvils mums saka, kad ir kaut kāda šī ta galējā pestīšana, kur vienmēr mums būs jāgaida. Ka mēs, lai cik, kamēr mēs dzīvosim šajā pasaulē, mēs cīnīsimies ar grēku, ar šo te atlikumu, kas ir mūsos. Un bieži vien mums liksies, ka viņš vēl trakāks tikai paliek. Nekas nebija labāk, vēl tikai sliktāk viss ar mums paliek. Ja. Tā ir reāli arī lieta, ja. Šeit Dievs saka, es šo dabisko lietu kārtību, es jums būs galējā glābšana. Būs galējā glābšana. Es šo dabisko lietu kārtību viņu apgriezīšu kājām gaisā. Jā. Bet kā tas notiek, ja mēs sakam žēlistībā, ko tas nozīmē žēlistībā, kāds ir tas konkrētais veids, tad atbildījums ir otrajā punktā, ko mēs arī redzam šie te pravietojumā, kas tiek dots jūdam, kad šī te glābšana būs savu glābēju. Nevis vienkārši kaut kā nepastarpināt, Dievs mūs glābs, bet kas notiks ar šo Dievu iecelto valdnieku, ko mēs redzam, ka jau tiek apsolīts 12. Nodaļā pirmajā Mozes grāmatā, Ābrahamam tiek teikts, viņš saka, ja tev būs viens pēcnācējs, ar kur viss zemes tautas tiks svētīts. Un tālāk tas iet uz Jūdu, un pēc Jūdas mēs redzam, ka ir viņam pēcnācējs Dāvids, kurš parāda, ka viņš ir valdnieks, viņš ir ķēniņš, ar kur Dievs valda, ir Salamans, miera ķēniņš. Viņi visi norāda uz lielāku ķēniņu, uz Kristu. Jā. Es jums nolasīšu šo te rakstuvietu. Tātad šis te apsolījums, kas tiek dots Jūdam. Bet Jūda, tevi tavi brāļi teiks, tava roka grābs tavu ienaidnieku kausu, un tava priekšā lieksies tavu tēvu dēli. Jauns lauva ir Jūda. No laupījuma Tu augi liels, mans dēls. Tagad tas notupies, iztiepies kā lauva, kā lauvas māte. Kas gan viņu piecels? Scepteris nezudīs no Jūdas, nez valdības zizlas no viņa kājām, iekams viņš Šilo nāks. Viņam tautas klausīs. Tas savu ēzeli sien pie vīna koka, un pie vīna koka vītnēm savus ēzeļu māca kumeļus. Viņš savus drēbes mazgā vīnā, savu apmetni vīno gasinīs. Viņa acis sarkanas no vīna, un balti no piena viņa zobi. Kas mums šeit tiek pateikts? Ja? Kad savu jūdu nāks valdnieks, kurš valdīs par visām tautām. Un drusku tas jau piepildās Dāvidā, drusku tas jau piepildās Salmanā. Bet pēc tam īstais piepildījums, ko mēs jau tagad redzam, kas mums ir atklāts, ka tas ir Kristu. Kristus iecels par valdnieku par tautām. Ja? Jums ir ielikt šī rakstvieta no atklāsmes grāmatas, ka viņš ir šis tas jūdas lauva, vai ne? Ko mēs redzam atklāsmes grāmatā 5. Nodaļā. Te viens no vecajiem saka man, neraud, redz, uzvarējis lauva no jūdas cilts. Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņas zīmogus. Un tad Kristus ņem šo tas godu un slavu. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un es atpircis Dievam no savām, Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņu mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs par visu zemi. Jūs redzēt, šitai apsolījums valdīt par visu zemi, viņš saka, Re, kur īstais valdnieks Kristus, kas valda pār visām tautām, ka viņš ir piepulcinājis pie sevis cilvēkus no visas pasaules. Un mēs sagaidām šo te dienu, kad Kristus valdīs pilnībā. Mēs līdzi arī iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, kur mēs arī... Dzirdam šos pašus vārdus, ko mēs tikko un atklāsums grāmatas lasījām, ja? Ka viņš mūs ir atpircis ar savām asinīm. To mums parāda vakarēdienas. Vakarēdienā Kristus saka, ja tu nāc pie tā kunga, paļaujieties uz to, ko Kristus ir izdarījis pie krusta, tu esi atpirks, tu piederi viņam. Tu esi daļa no viņas tautas. Tas mūs iedrošina un atgādina par to žēlstību, ko viņš mums devis. Ka mēs to esam saņēmuši, kaut arī neesam pelnījuši, kaut arī mēs nebijām. Tieši tie, kas jūtas, ka viņi nav pirmie rindā uz Dieva labvēlību, ja, uz Dieva žēlstību. Dēļ Kristus krūsta, viņš apiet šo dabisko lietu kārtību un piepulcina sev cilvēkus tieši tos, kas nav pelnījuši.